Здравейте, скъпи приятели, членове и симпатизанти на политическа партия ГЕРБ. Радвам се да ви видя в този прекрасен, горещ, августовски отпускарски ден. За тези, които не ме познават, аз съм Калин Каменов и съм кмет на община Враца. В 2020 година се оказа странна и трудна година. Година, която започна с здравна криза, която се превърна в политическа. И България не е прецедент в тази ситуация. Това се случва на много места по света. Само че тук у нас опита за превръщането на кризата от здравна в политическа може да доведе до тежки и неприятни последствия, които всички ние, отговорните български граждани, съм сигурен, че искаме да избегнем. Затова сме се събрали днес по покана на премиера Борисов, за да заявим своето мнение и желание, че искаме стабилност и устойчивост, че искаме предвидимост и сигурност за икономическото развитие на нашата страна. По-мъдрите от нас са казали, че да си силен означава не да не умееш да падаш, а да умееш да ставаш. И колкото пъти ставаш, толкова пъти по-силен да бъдеш. Затова аз не съм щастлив, че тук виждам толкова много професионалисти, експерти, хора с доказани професии, политици, доказали се в своите области и общини, хора спечелили голямо доверие със своята съвместна работа с правителството. И аз вярвам, че всички ние няма да чакаме аплодисменти за премиер. Скъпи приятели, от тази ситуация трябва да излезем много по-силни, много по-единни и със самочувствие, защото го заслужаваме. Показали сме го с труда и работата си през годините, че имаме доверието на нашите съграждани, на нашите избиратели, на хората, които са дарили своето доверие на нас. Затова искам да ви призова да бъдете малко по-смели, с по-голямо самочувствие и увереност. Да не се страхувате да изказвате своето мнение, защото вие го имате. И имате основания да го изказвате. Бъдете смели, не се отказвайте, не позволявайте гласът ни да бъде заглушен от свирките и виковете на онези, които няма да носят отговорност. Защото някои от тях след няколко дни или седмици ще се заминат в държавите, които живеят. Някои от тях ще се премирят, някои от тях ще се успокоят, някои ще разберат, че не могат да носят отговорността, която може да падне на плещите им, но в един прекрасен момент тази отговорност ще трябва да се носи от хората, които са доказали, че могат да я носят. А това сме ние, скъпи приятели. Не трябва да позволяваме държавата да върви назад, защото имаме немалко примери. Аз като кмет на Враца си спомнях какво заварих преди 5-6 години. Разбит, разкопан град, с проварени проекти в застой и трябваше почти цял мандат, за да изправим града отново на крака, да го превърнем в икономически център, който да привлича инвеститори и който сега да бъде сочен като един от добрите примери в страната. Не трябва да допускаме това, което се случи във Враца преди години, да се случва в страната. Затова не трябва да допускаме да се обръща колата, за да търсим пътища. Пътищата ги има, изградили сме ги със своята работа, авторитет, знания и умения. Затова, скъпи приятели, ви призовавам да бъдете смели, отговорни и единни. И говорейки си за единство, искам да поканя на сцената един човек, който показва в един смесен район как може да има единство, независимост от етносите. Това е кметът на община Дулово, доктор Юксел Ахмед. Заповядай, доктор.
Уважаеми господин премиер, господа министри, депутати, кметове на населени места, съветници. Както ме представиха, аз съм кмет на една община от така наречените смесени региони, където мюсюлманското население надвишава 60%. Трети мандат съм кмет. И искам да отбележа, че през тези години, ако се върнем назад и погледнем изборните резултати, гласовете за партия ГЕРБ в община Дулово растат в геометрична прогресия, които най-отчетливо се видяха на местните избори, независимо от това, че се явих чиста партийна кандидатура през 2019 година. Категорично отхвърлям твърденията на някои политици, като Христо Иванов, за някакви задкулисни договорки с ДПС. Дулово показа, че такива договорки с ДПС няма. Точно обратното. Проведе се една много дълга кампания. Но тези резултати ние ги успяхме да ги постигнем благодарение на един работещ екип в общината, чиято цел беше една единствена. Да превърнем една от община Дулово, от бивш частен град, бивш бастион, в един край, който е достоен за живот, за поколението, които идват зад нас. И това ние го доказахме през последните 11 години, разбира се, и основно с помощта на правителството на ГЕРБ, защото тия резултати нямаше да са налице, ако не бяхме подпомогнати от правителството. Искам да използвам случая да благодаря на премиера за помощта през тези години, които ни оказа правителството. Приятели, затова и изборните резултати вървят във възходяща посока в община Дулово. И аз съм убеден, както и много мои съграждани са убедени, че единствената партия, която може да осигури един достоен живот за нашите деца, в нашата община, в България, това е партия ГЕРБ, а не други кандидати, които в момента мечтаят да се докопат до властта. Благодаря още веднъж, господин премиер.
А сега искам да поканя на сцената един човек, с който работим заедно за дясната идея. Това е председателя на СДС, господин Румен Христов. Заповядайте.
Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, депутати, областни управители, кметове, приятели и съмишленици, предстоят избори. Тези избори трябва да бъдат спечелени отново от десницата, защото десницата е тази, която осигури европейското бъдеще на България. Защото предстои пълноценното приемане на България в Европейския съюз, а то ще стане само тогава, когато ние станем член пълноправен на еврозоната, когато бъдем приети в Шенген. Десницата е гаранция за демократичните промени, които се случиха в България. Най-старата демократична формация казва, че изборите, които идват, дали ще бъдат изварени или редовни, ще бъдат спечелени от десницата. Но искаме да попитаме, има ли гаранция, че при назначаване на служебно правителство, то ще продължи в рамките на конституционно определения срок. Искаме да попитаме дали ще се търсят опити за удължаване на неговия мандат и кой дава гаранция, че то ще приключи в рамките на своя мандат. Нека да бъдат проведени избори. Аз съм убеден, че те ще бъдат спечелени от десницата. Затова сме тук, затова сме заедно. Показахме го на евроизборите, показахме го и на местните избори. Перспективата пред България отново да има дясно управление. Гледайки другата формация или така нареченият Отечествен фронт, нямам отговор на въпроса. Какви коалиции ще имат след изборите, ако те спечелят изборите? Кой ще бъде министър-председателят? Кой ще бъде министър на финансите? Каква ще бъде данъчната политика? По какъв начин ще бъде решен въпроса с COVID-19? Отговори нямаме, но ни говорят, че има алтернатива. Когато говориш, че има алтернатива, ти трябва да кажеш какво предлагаш. Такова предложение от тяхна страна няма. Остава малко време до изборите, дали ще бъдат след 6-7 или по-скоро, ще стане ясно, но нека да бъдем мобилизирани. Всички десни, демократични формации, да спечелим отново изборите и да заведем България там, където е мястото, а именно пълноправен член на Европейския съюз. Бъдете смели, бъдете силни, бъдете единни, бъдете упорити и да спечелим изборите. Благодаря ви.
Благодаря ви. Последните седмици се говори активно, че трябва да се даде път на младите. И аз съм съгласен с това. Аз също не смятам, че съм остарял. Има и доста други наши чинове, които са в управлението, които също са за още в младежка възраст. Един от тях е мой добър приятел и колега, който стоява позицията на България в Европейския парламент, и то успешно. Това е евродепутатът от групата на ГЕРБ-НП Андрей Новаков.
Аз съм голям момче, ще спра с микрофон. Уважаеми господин министър-председател, щях да кажа уважаеми колеги, но аз колеги не виждам тук. Аз виждам приятели, съратници и съмишленици. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че прекосихте България. Радвам се да ви видя тук, ама наистина се радвам, защото ако човек гледа повече телевизия напоследък, ще реши, че сте изчезнали. А не сте. А сте тук и сме всички. Затова е хубаво човек, освен телевизия, да гледа и през прозорец. Доста помага да се ориентираш. Ще карам направо. Самото присъствие тук, от моя страна, на тази сцена, е крайно невероятно събитие. Крайно невероятно. Роден съм в провинцията, израснах в още по-дълбоката провинция, семейство на миньори, внук на жепейци, завърших тук в България, в любимия Благоевград, и ето ме тук на тази сцена, в качеството си на евродепутат, представляваш интересите на 7 милиона българи в Брюксел. Тази история нямаше да е възможна, моята история нямаше да е възможна в никоя друга формация, партия, проект, обединение, сдружение или както там нашите опоненти се наричат. В нито една друга. Тези опоненти отказват да повярват или да приемат, че има човек, който може да справи, да постига и без да е внук или син на тежък номенклатурен деец от близкото минало. Да, ама може! Заставам пред вас с лицето и името си. Знам защо съм тук и не съм сам. Има много други като мен. Голяма част от тях са тук сред вас. Моята история обаче стана възможна само единствено, защото беше част от по-голямата история. От тази за успеха на ГЕРБ. Тя е и по-важна. Говорейки си за история, Ако бях излезнал на тази сцена през 2010-та и ви бях казал, скъпи приятели, през 2020-та заплатите ще са двойни, пенсиите ще са двойни, данъците ще са най-ниски в Европа, ще довършим проекти чакали 60-70 години, а чуждите вестници ще пишат как България се е справила с първата вълна на световната пандемия, щяхте да кажете, Андрей, стига в фантасмагории. Но точно това се случи. Това е реалността. Това го постигнахте вие, всички. И трябва да сте горди. Това стана за 10 години. Знаете ли защо се случи? Защото в ДНК-то на нашата организация е заложено да се справя в трудни моменти. Само се обърнете и погледнете. Икономически кризи, финансови кризи, наследени фалирали банки, здравни кризи, атентати, болести. И всеки път сме се изправяли по-добри и по-силни, отколкото сме били. Знаете ли защо? Защото в четирите края на България, откъдето сте всички вие, в почти всеки един град, всяка една община, всяко едно населено място, има проекти и съградено, което е витрина. Витрина за добро управление. Витрина, която другите нямат. Това е втората причина, поради която трябва да се гордеете със себе си. Защото сте го постигнали вие. И да, от политическата камбанария ние сме партия Парадокс. Управляваме така, че да е лесно на следващите, които и да са те. И така се прави. Защото следващите не бива да плащат нашите дългове и да гасат нашите пожари. Така се прави. Това е разликата между държавници и фейсбук политици. Така се прави. Длъжни сме да продължим по същия начин. Защото, скъпи приятели, тази държава, тази нация е преживяла войни, поражения, робства. Една, две, три национални катастрофи е преживяла. Време е да си дигнем главата, а не юмрука. Време е да кажем, че България не е блато, а е райска градина. Райска градина, която иска много работа. И слава Богу! И слава Богу! Защото единствените, които превърнаха здравата работа в религия, сме ние. Вие сте. Ние превърнахме здравата работа в религия. Има ли проблеми обаче? Разбира се, че има. Има ли такива, които не са решени? Да, разбира се. Имаше ли решения, които можеш да вземем по-правилно? Да, разбира се. Можеш ли да се дадем повече време, за да вземем по-правилни решения? Да, разбира се. Не винаги имаме обаче комфорта за това. Длъжни ли сме въпреки това да чуем хората? Всички хора, включително тези, които протестират. Да, длъжни сме. Защото се научих, че в политиката последното нещо, което трябва да правиш, е да се опиташ да се харесаш на всички. Но си длъжен да се харесаш, да работиш за всички. Длъжен си да работиш и за онези, които не те харесват. И за онези, които те мразят. Това е нашата отговорност. В момента такъв процеси. Един конкретно сам по себе си е прекрасен. Има млади хора, които се интересуват от това на къде ще тръгне България. Коя ще е следващата крачка? Част от тях учат в чужбина, част от тях учат в България. Част от тях може би протестират сега. Нашата отговорност е да намерим общ език с тях, да протегнем ръка и заедно да направим следващата крачка. Това е разликата между нас и всички останали. Докато другите ги карат да рушат, ние ще съграждаме. Заедно с тях. Накрая, преди да си тръгнат от тук, моля ви, вземете три неща. Първо, самочувствие, а не надменност, за да довършим всичко започнато. Смелост, а не агресия, за да се изправим срещу всеки опонент. Амбиция, а не фантазия, за да решим всичко, което съдбата ще ни даде. Благодаря ви, че сме заедно. Бог да пази България!
Благодаря ти, Андрей. Факт е, че някои наши опоненти често пъти изпадат в състояние на делюзия и си мисля, че мечтаното е действително, а то никак не е така. Някои наши опоненти се опитват да говорят от името на всички български граждани, без да са авторизирани с това право. За щастие, демокрацията дава право на онези, които са спечелили мнозинството, изборите, да имат представителността да говорят от името на мнозинството. Какво смятат хората в Плевен, в Ямбол, в Благоевград, в Пловдив или в Враца? Значи много. И една група протестиращи в София или няколко места в страната не са България. Затова е много важно да чуем мнението и на хората, които живеят в по-отдалечените градове от София. Какво смятат те? Как виждат те ситуацията? Затова тук искам да поканя един човек, който също представлява един от смесените региони в страната, областния управител на Разград, Геннадий Хюсмен, който иска да ви каже какво мислят хората в Разград. Заповядайте.
Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, скъпи приятели, аз да се представя за тези, които ни опознават, се казвам Гюнай и съм етнически турчин от Делиурмана, от Лудогорието. Такива като мен днес тук на това събитие има стотици. Такива като мен има стотици хиляди, които са повярвали на премиера Бойко Борисов и на ГЕРБ. Казвам ви го съвсем отговорно. години бях в една от друга партия, знаете за коя говоря. 25 години там проповядвах и аз включително. Дайте турците и мюсюлманите да бъдем единствено обединени. Но аз лично никога не съм си задавал въпроса единни и обединени турци и мусулмани, ама срещу кого? Срещу българите ли? Защото няма срещу кой друг да се обединяваме в нашата България. И какво се получи за всички 25 години? Нищо. В нашите така наречени, не знам що каза, смесени, но сме си смесени региони, където живеем в мир и любов, турци, българи, цигани, роми, милет, евреи, това е България, това е нашата нация. И 25 години говорихме единство по етнически принцип. Уважаеми колеги, дойде и настъпи момента да не бъдем разделени по етнически принцип, а да бъдем обединени по националния принцип. Всички българи, турци, роми, милет, цигани, трябва да бъдем едини в истинска българска партия, каквато е политическа партия ГЕРБ. Защо го казвам с цялата си отговорност? Който го познае, знае, че говоря неща, които са точни. Повярвах в премиера, в лидера на тая партия. Господин премиер, в моята къща има една картина, разделена на две. Долната картина има нарисувана една шена, един човек качва се върху шената и трима я дърпат. На главата на тоя пише бос. Вика, ти, давайте. Горната част на картината има същата шейна, четирма човека е дърпат, най-отпред е най-здраво упална мислите, над неговата глава пише лидер. Защото вие, господин премиер, сте този човек, който дърпате най-силно каруцата, партия ГЕРБ и държавата напред. Чуваме там едни свиркачи, които се опитват да узурпират властта. Тези, които се опитват да не изнасилят всички нас, демократично избрани хора на тази държава. Тази държава е България, тя е на българи, тя е на турци, български турци, тя е на български цигани, тя е, има законно избран премиер. И той се казва Бойко Борисов. И ние имаме 20 години той дърпа каруцата. Той навсякъде се появява той. Господин премиер, няма да забравя как дойдохте след големия инцидент в Хитрино на Мига. Господин премиер, няма да забравя как дойдохте в най-тежко положение българските тютюнопроизводители. Вие ги обещетихте. Няма да забравя и стотици неща, които направихте за България. Бъдете сигурен, че българският народ няма да го забравя. Може би дойде, колеги, времето. Ние сега всички, които сме тук и които сме извън това събитие, всички членове и симпатизанти на ГЕРБ, дойде време ние да работим повече от премиерани, ние да работим повече от нашия лидер Бойко Борисов, по този начин да покажем единството на партията, единството на българския народ в името на човечността, в името на законността, трябва да бъдем наистина и да ни позволим на такива узурпатори, като он е Христови. И във мъжи казва, Христо, той няма харизма, бе, чужо. Нямаш харизма. Няма как да станеш! Да не прекалявам, защото аз от 30 години не се говоря и ми харесва да говоря. Господин премиер, сигурно някой ден ще сдадете властта. Сигурно някой ден, може би, ще напустите и политиката. Но аз ви гарантирам като един човек с достоинство, че този ден още не е дошъл. Този ден е още много далече. Сърцето ми наистина, когато прави така, усещам, че бие много учестено и съм твърде превъзбуден, господин премиер. Казвам съм съвсем честно. България ви обича, българския народ ви обича, казвам ви го като български граждан, като етнически турчин, като български турчин, какъвто искате, такъв си наречете. Наистина българския народ ми вярва, всички тези хора са плътно с вас. От сянатата колеги, в социалните мрежи искам да споделям всичко, което са прави премиера. Всеки един член и всеки един симпатизант в своите профили да пуска социалните мрежи с оръжие. Благодаря ви, да сте живи и здрави и успех! Победа няма да се предаваме, да знаете!
Виждате колко емоция, страст е събрал Гюнай. Това важи за много от вас, с които през последните седмици разговаряме. Знам какво е вашето мнение. Знам, че всички от вас са на мнение, че оставка не трябва да има. За да може да запасим държавата, за да може да продължим икономическото развитие на България, трябва стабилност и устойчивост. Трябва единение. Нашето правителство управлява в екип с коалиционни партньори и затова сега искам да поканя председателя на ВМРО, господин Каракачанов, който също иска да изрази своята позиция за политическа ситуация в страната и какво е мнението на нашите коалиционни партньори от Обединени патриоти. Вашите аплодисменти за господин Каракачанов.
Уважаеми дами и господа, последните 3 години и 3 месеца България се управлява от коалиционно правителство между най-голямата политическа сила в страната, партия ГЕРБ, и Обединени патриоти, НФСБ и ВМРО. Последните 30 дни в България има хора, които казват, че искат смяна на властта. Някои от тях млади, интелигентни хора, учили, живяли на Запад, правят сравнение между това, което е там и това, което е тук. Сигурно има разлика и то не е малка. Аз обаче не съм чул от всички тези, които викат оставка, служебно правителство, нови избори, реформи. Какво ще бъде това ново правителство? Каква е програмата на това ново правителство? Каква е философията на това ново правителство? Какво правиме с всички онези неща, които са важни за нацията, но аз не ги чувам днес на площада? За мен реформата не означава да променяме конституцията и да въвеждаме еднополовите бракове, както искаше един от лидерите на протеста. Това не е реформа. Това е удар срещу идентичността на българина, традиционния семейен модел и начина на живот на българина. Съдебна реформа, каква? Един от участниците, Киро Кирката, каза, бе, искам нови затвори, па ако остане време, може да променим и конституцията. Аз искам да чуя какво иска да се промени. Да, знам какво не им харесва, може би част от нас, някои от нещата не ни харесват, но въпросът е не да кажеш какво не ти харесва, а как да го промениш. Аз не съм чул как да бъде променено. И точно поради тази причина Голяма част от хората, които с началото изразяваха емоционално своята воля, днес ги няма на площадите. Аз няма да цитирам нито Гьоте, нито Шекспир, нито Аристотел. Знам обаче, като историк, а и с моят скромен опит в политиката, че има два вида политици. Политици, които са готови да се жертват за нацията си и държавата си, и политици, които жертват нацията си и държавата си за себе си. Част от тези, които искат да ни управляват отново, 20 и няколко години жертваха държавата в името на своите интереси. Днеска отново са готови да хвърлят страната в хаос, само да се докопат до властта. Мой въпрос към всички вас е: вие от кои политиците? Тези, които жертват себе си за държавата, или тези, които са готови да похарчат държавата заради себе си? Всеки един от нас, ако си отговори правилно на този въпрос, може би ще си отговори на следващия. Какво трябва да свършим в останалите месеци? Кои части от програмата, общата програма за управление, трябва да извадим като приоритети? Ясно, категорично, без да се притесняваме, и да ги поставим на вниманието на обществото. Не чувам обаче нито от тези, които искат служебно правителство, нито от тези, които си поръчват новите костюми в момента, да кажат една дума какво правим с демографската катастрофа в България. Ако ни харесва това, което се случва, ние като народ и като нация да намаляваме всеки Божи ден за 25 години с 2 милиона, ако ни харесва перспективата след 20 години ние българите да бъдем застаряващо младсинство в собствената си държава, а маргинализираните общности да ползват социалните блага, нека да хвърляме оставка и да даваме думата на друг. Ако искаме обаче това не се случи, трябва да имаме твърдост и ясно да заявим. Имаме ясни приоритети, да, избори ще има, тогава когато е по конституция, вървим напред, за да си свършим работата. Но трябва да си отговорим на този въпрос. Благодаря ви за вниманието.
Въпреки че в момента България е в здравна и частична икономическа криза, България стои добре. Всички от тези от вас, които са шофьори, знаят какво се случва, когато в движение се дърпа ръчната скорост. Може да стане катастрофа. Затова трябва да се мисли отговорно. И разликата, скъпи приятели, между политиците и държавниците, знаете ли каква е? Че политиците, които мечтаят за управление, мислят за следващия мандат, а човека, който е до мен, мисли за следващото поколение. Затова искам да поканя тук на сцената държавникът, министър-председателя и председателя на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов.
Първо искам да помоля тези, които правят провокациите, да не ги правят, защото няма нищо по-добро от демокрацията и това хората да могат да изразяват своята воля. Хубава, лоша, това е наше право. И за това сме се борили. Имаше, когато до 90-та година управляваше партията на президента Радев, такова нещо не беше възможно. Защо избрахме Технопарт? Защото тук е най-явно, най-видимо, само за 10 години какви промени се направих. От едни казарми, виждате Bosch, виждате най-мощния суперкомпютър на Балканите и три такива има в Европа. Клъстъри автомобилни, иновации, представителство на Световна банка. Един прекрасен технопарк. Какво друго биха могли да ни покажат нашите опоненти? Алтернатива на това. Какво направихме с нашите коалиционни партньори от ВМРО, НФСБ и СДС през тези години? Да повтарям пак, че морето ни е най-чистото. Да изброявам магистралите. Да, сега могат да ги блокират. Преди нас нямаше какво да блокират, защото ги нямаше. Сега могат да отидат да си играят с метрото. Само след няколко дни, дето се вика, ще пуснем още 8, третия лъч на метрото, още 8 спирки. Е как да, има какво да блокират, има какво да спират. Иначе няма. Много пъти сме говорили за нашите успехи, за това, което сме направили. То е видимо и се ползва от хората. Най-важното обаче е, че когато беше финансовата криза, ние успяхме като партия, като правителство тогава, не само да запазиме държавата, но последните 3 години да вдигаме брутния вътрешен продукт с милиарди на година. И винаги сме били в двойката или тройката на най-бързо развиващите се държави по Евростат и по статистиката в Европа. Много усилия вложихме и мисля, че последно финансирахме като втори или трети, почти равни с Естония, най-малък външен дълг. И аз питам тези, които ни говорят за младите хора, има ли значение да няма задължение или да имаш огромен дълг? Нали тези млади хора трябва да ги платят тези пари с времето? Ние се справихме най-добре и с пандемията. И най-бързо и най-точно пуснахме хората, за да защитим и психическото им здраве, и да заработи икономиката. И с огромни усилия на здравната система успяваме да го постигнем. Затова и толкова много заложихме във възнагражденията на хората на първа линия. Ми всяка година дигахме доходите. Всяка година на учителите двойно заплата. Има няколко теми обаче, които заслужават нашето внимание. И борбата с корупцията, и това, което направи сега Министерството на икономиката, и това, за което нас ни обвиняват. А кои ни обвиняват? Ми контрабандата, когато правителството нашето влезе да управлява, беше 34%. Сега е под 3. Аз не знам, това не е предизвик. Така, има и такива, но това е демокрацията. Ние не сме отишли на никой да му пречиме нито на пленума, нито на Бузлуджа, макар че на Бузлуджа бяха 150-200 човека. И между другото, тук правя едно отклонение, защото са важни темите. Важни са темите. На протеста на БСП имаше маса руски знамена. Е, те не видяха ли какво се случи сега на протестите в Русия? Как се разправи полицията с тях? Други бяха на други протести с американски знамена. Е, не видяха ли как се разправят с протестиращите в щатите? Други имаха европейски знамена. Видяхте едномилионен митинг в Берлин, как беше разчистен. Това е... Тези, които ми правят профил на мене, знаят, че аз съм добър човек. И затова аз съм най-проверявания политик в България. Маса данъчни ревизии през всичките години. Затова ордите тогава на Бареков, Майя, Манолова, Тиви, какви бяха 7, бяха пред дома ми и сега пак са пред дома ми същите участници. Какво усещам? Усещам напрежение в обществото, не заради много свършената работа, а заради искането чувство за справедливост. Най-лесно е да ни атакуват, че ние имаме отношение по избора на главен прокурор. Единственото, което не сме направили, е, че не издигнахме кандидат на ГЕРБ, сиреч на правителството, за главен прокурор. Представете си сега, ако, примерно, Емо Радев или някой от другите наши юристи беше главен прокурор. Това е невъзможно. И тук ще кажа само една дума. Не моя подпис стои под указа на президента Радев. А неговия подпис. Аз винаги 11 пъти подред заедно с вас сме печелили избори. 11 пъти. Три пъти със служебно правителство. И последните пак беше правителство служебно на президента Радев. Наслагва се една тема, че нас ни е страх от служебното правителство. Точно обратното. Да, ние не вярваме на Радев, не вярваме, че бъдат честни и почтенни, но какъв ни е проблема със служебно правителство? Никакъв. Само, че без Народно събрание не могат да се свършат следните неща. Не може да се извърява извънредно положение, ако пандемията на есен нарасне, а тя, виждате, в цял свят нарасне. Не могат да се вземат заеми, ако икономиката блокира. Не могат да се правят промени в законите, с които да се предлагат нови мерки за хората и бизнеса. Не могат да се удължават срокове за данъци, осигуровки, разрешения за ТЕЛ, протоколи за лекарства, социални помощи и други. Ако се открие лечение или ваксина и има търгове на ниво Европейски съюз, Народното събрание е това, което може да даде правомощие на здравния министър да участва в сключването на споразумение. Без Народно събрание няма актуализация на бюджета на държавата и няма да могат да се покрият направените до момента плащания към бизнеса и хората. Без Народното събрание няма да има държавен бюджет за 2021 година, което означава няма актуализация за заплати на 11 вида семейни помощи, парите за майките, на добавки, за защита на пенсионери, хора с увреждания, социални слаби. Без Народното събрание не могат да бъдат променени данъчните закони за 2021 година и не може да бъдат приети ратификации за заеми по инструмента ШУР на Европейската комисия. Без Народно събрание няма как да се увеличат парите за обезщетение за безработица и срока на получаване на подкрепа. Няма как да има промени в мярката 60/40, ако се наложи отново да се затворят училища и детски градини. Без Народното събрание. Без Народното събрание и без приемане на промени в законите, първите пенсионери и жени, които трябва да се пенсионират следващата година, ще останат ощетени. Без Народното събрание няма да се приемат промени в образователния закон и така няма да може да се регламентира дистанционното обучение. Следващата учебна година може да се окаже загубена за хиляди български ученици, а 90 хиляди учители може да останат без последното увеличение на заплатите. Без приемането на закона за индустриалните паркове до края на тази година, държавата ни ще изостане сериозно от възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции, което е от жизнено значение за развитието. Без Народното събрание няма да има държавен бюджет. Още веднъж го повтарям. За да се гарантират честните и законни избори, Народното събрание трябва да приеме промени в изборния кодекс, където да се регулира вече в детайли машинно гласуване, да се определи реда и закупуване на машини и техния брой. И срокове. Считам, че тези неща ги прочетох, защото исках да съм точен, когато говоря за Народното събрание. Не желая по никакъв начин държавата да бъде разединена. Да бъде разединител. виждате, ние имаме коалиционни партньори, имаме коалиционно споразумение. И по това коалиционно споразумение ние сме писали, че трябва да изкараме мандат. В същото време съм убеден, че след като толкова много контрабандисти, олигарси, им нарушихме комфорта и милиардите, които влизаха в техните джобове, защото сега всички забравиха какво беха фастъците, пилешки бутчета, агнешки главички и какво ли не още. Ние от ГЕРБ с ДПС не сме правили коалиция никога. И никога няма да правиме коалиция. Конгресът е приел решение за БСП, че няма да правим коалиция. Нашите приемливи партньори са тези, които са днес с нас. Патриотичния фронт и СДС. Аз не знам дали колегата Христо Иванов, който си има за десен, си дава сметка с това, което прави, че връща точно тези хора на власт, срещу които уж се бори. Не знам дали си дава сметка. Аз самия за мене си давам сметка. И ГЕРБ като партия няма да допусне тези коалиции. Но аз не се чувствам по никакъв начин човек. Аз обичам хората. Обичам да са добре. Вярно ще кажете, 20, 30, 100 провокатори, платени, викат, скандират. Те не питат за тези 100 милиона, които само за 2 месеца ги нямаше в приходната част на бюджета, докато беше служебното правителство на Радев, а вътрешен министър беше Пламен Узунов. Само тук за миг изчезнаха. Не се приеха. И сигурно дълго бих могъл да ви говоря, но исках да събера елита на партията, своите коалиционни партньори и да им кажа, че аз съм готов по всяко време да се тръгна. Правил съм го, готов съм и заради мене по никакъв начин не искам да има напрежение. Аз не съм Радев да се радвам, когато хората се бият по улицата. Не съм Радев да се радвам, когато затварят кръстовище. А ако ние сме толкова силни и толкова единни, колкото казвате, какъв е проблема да има служебно правителство? Какъв е проблема? Какъв е проблем? От страх ни от кой? Ние сега сме в такава ситуация, че ли трябва да органите на реда да ги вкарваме да работят по маса време, или в същото време ние, пазейки с цялата си дисциплина, да внимаваме да не ни обвинят нас за провокатори. Защо? От кое срамуваме? Какво не сме направили добре? И вижте градовете, вижте всичко направено. Така че аз ще продължа разговорите с своите коалиционни партньори и ще им предложа вариант. Включително вариант аз да си тръгна и да продължи правителство. Вижте, понеже тук е елита на партията ГЕРБ. Ние трябва да поработим с структурите. На места има дерибеи, които ако не се намеса лично да отида там да чуя хората и да го промена, ние ще продължиме да страдаме. И да ни си преписват чужди грехове. Пак казвам, аз държа на подписа си и ще ги убеждавам коалиционните партньори. Тогава правителство може да остане, да има парламент, а тези, които са водачите на протестите, да дойдат и да кажат как го виждат и те. Имаме всеки вариант. И ние трябва да работим върху тях. Не съм човек, който може да се опиянява от масата и да казва, ето, ние са, понеже сме повече, сме по-хубави. Имаме да направим много работа и в партия ГЕРБ. Много. И маса от обвиненията към нас са правени. И ние трябва Но това може да стане само на място с хората, с разтваряне на партията. Но, пак казвам, поел съм ангажимент и че още днеска щях да кажа датата, в която аз си подам оставката. Още днеска. Но искам с моите колеги и приятели, които 3 години и половина изкарахме и свършихме толкова добри неща. Тук не искам да говоря за модернизация на армия, за всичко, което се направи. Огромните пари, които се наляха в селското стопанство, зеленчукопроизводство, овощарство. Трябва да осигуриме стабилността. Идват много, много тежки месеци, дори бих казал години. Минус 32,8 е спадът на икономиката на брутния вътрешен продукт на Съединените щати. 1/3 от икономиката на щати. По-голяма от голямата депресия с близо 10%. Минус 15% е спада на Европейския съюз. Зимата ще бъде много трудна. И на нас ни трябва вод, на нас ни трябва подкрепа, ако народа да избере нас. За да можем да застанем и да кажем да, пак ще затворим или пак еди какво си. Или този, който изберат, той да си поеме своята отговорност. Не ви казвам нищо днеска, защото казвам и сутринта много говори с Каракачанов и Симеонов. Надявам се да намериме вариант. Ясен ли съм или не съм? Никога не съм ви подвел. Никога. И затова ГЕРБ винаги е печелила изборите. Ние сме партия, създадена от народа. Ние сме партия, която, когато излязох на първите кметски избори, на НДК имахме 2 стаи и тогава тройната коалиция минаваше да си прави там предизборната кампания. Първо минаха Станишев, изпомням, БСП, Татяна Дончева. После минаха Иван Костов с Бебо Гаврийски. После цара с Милен Велчев. Ние стояхме 2 души на вратата. Така тръгнахме. И трябва да си се върнем при корените. Нашата сила са хората. И всичко, което сме правили до сега, сме го правили заради тях. Един ден повече не трябва да стоим в управление, ако хората не ни искат. По никакъв начин. Ще проведем много разговори с вас. Искам да мислите, да си разговаряте и вие с хората, защото много от вас са се отлепили от това, което мислят по места. Много хора за нас. И ако искаме да продължаваме като партия, и това го казвам, когато всички социологически агенции дават, че сме безспорно първа политическа сила в най-тежкото ни време. След COVID-19, след... А на тези, които говорят, само ще им напомня пак приемането на България в Банковия съюз и Еврозоната. Много ги ядоса олигарсите това. Няма да могат да фалират банки, няма да могат да се теглят пари кеш. Затова ще ни правят компромати. Но, както виждате, това не ни много притеснява да продължават. Така че, Емо, съжалявам, че не те издигнахме за главен прокурор тогава, но съм считал и никога не са не се месили в съдебната власт. Това са неща, които са ни приписани. Благодаря ви, че сте тука. Много ви моля, много, не отговаряйте на провокациите. Те това целят. Да ви нападнат, да се сбиете и след това да кажат, ето ги вижте какви са ГЕРБ. Затова са пратени тук. Демократичните хора, и с това ще завърша, демократичните хора не ходят да плашат бебета и деца. А те това направиха първо пред къщата на Фандъкова, после дойдоха пред моята къща. Благодаря на тия стотици, които се обадиха и казаха, че искат да дойдат те да застанат там. Но аз не позволих. Нека да им видим акъла на демократите в кавички. Ако демокрацията са бесилки, черни знамена, такава демокрация до 89-та година имахме и още имах възрастни хора, които си спомнят и затворите в Белене, Кравене и къде ли не. Такава демокрация имахме. И аз съм потърпевш. Член на моето семейство под същия начин убит. И тези, които до болка познати сега, неблагодарни хора. Единия го правихме омбусман, другия ни беше коалиционен партньор. Румяна Бачварова може да ви каже как доведе Христо Иванов зад кулисно в офиса на ГЕРБ. Да ми каже колко ме обича и че се си махне постовете. Георги Георгиев стоеше от централата, не искаше да лежеше там, за да се срещне с мене, като представител ни във Видин. Това някакси го забравят. Вежди ще ви кажа и за скулптура, докато бяхме с Кунева коалиционен партньор. Си изкарваше добре, нали Вежди? Да, да. Така че, продължаваме, обмисляме. Ние сме за единство на нацията. Каквото и да ни струва като партия, единството на нацията е най-важно. Защото предстоят толкова тежки месеци. И това го казвам не за да ги плаша хората. Всички трябва, които могат да работят, за да има тези, които няма да имат работа, да продължат мерките 60, 40, 80, 20 да подпомагаме бизнеса. За това ни трябва. Ако има отговорни срещу нас хора, които искат да управляват, да излезат и да кажат, нека Народното събрание да приеме това, да ни даде възможност и тогава си отивайте. Нека да излезат отговорно да го кажат. Ако аз съм причината, отивам си веднага. Толкова са. Моля ви, не се подавайте на провокацията. Направихме го в 12 часа в обедната почивка, защото има хора, които са на работа. Место да обядва днеска, направихме това събрание. Лек ден на всички, които сте дошли тук.